gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabry hepdeniň çarşamba günü. Şuwun programamyzda Türkmenistanda sowda çäklendirmeleri uzaldyldy. Marzda hususy dukanlarda kameralaryň hasabyna gözükçilik güýçlendirilýär. Öwe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Birleşen Ştatlar Hıtay'ın Sinjan tebitinde mezburu adım tähmetinin ulanılmağı bilen öndürülmekte guman edilen önümlerin, sol tağında paxtanın, egin esiklerin, kompüter encamlarının ve saç teristilerinin importını qadağın edyen kararı kabul etdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun sözlerine göre, bu Birleşen Ştatların gümrük ve serhet qoru qulluğunu mezburu zähmet ya da tutuqların zähmeti bilen öndürülen önümlerin Amerika girmeginin önünü almak maksadı bilen oları ele geçirmegine ihtiyar veriyar. Bu karar esasan hem Hıtay'ın Sinjan tebitindäki Uyghur musulmanlaryna ve beýleki azlyklara çemeleşilmegine gönükdirilendir. Pompeo bu kararın dünyanın Hıtay'ın Sinjan'daki Uyghurlar ve beýleki musulman azlyklaryň agzalary babatındaky sol sanly gurrunyň widýän şahsiýetleriň mezbur zähmete iteklenmegi, olaryň nirede ve haýsy şertlerde işlemegini kesitlemek azatlyklarından mahrum edilmegi ýaly adam hukuk bozmalarından sowa geçmejekdigini görkezýändigini bellidi. Hıtay Sinjan'da 1 milyon goloy Uyghuru ve beyliki esasan hem musulman etniki azlıkların vekillerini mecburi konsentrasiya lagerlerden yerleştirmekte 2017-nji ýyldan beri ýazgyrylýar. Hıtay täzeden terbiýeleş lagerlerinin terorizme ve ekstremizme garşy güreşmek üçin niýetlenendigini öňe sürýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran tarapından edilecek itirlendik hücümü has ulugaýta ul bilen jogap berilecekdigini duýdurdy. Bu Tehran'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmegini jogap edip, Amerikanın diplomatının canını kast etmegi meýilleşdirýändigi baradaky habarlaryň arasyna gabat geldi. İran'ın Amerika garşy etjek islendik görnüşdäki hüjümini İran'a garşy 1 müňetde uly gaýta uly bilen hüjüm ediler diýip Trump 14-nji sentýabrda özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. İran'ın İslam Revolýusiýa Sakçylar Korpusynyň Kuds güýçleriniň komandiri Süleymani ýanwarda Bagdadyň goloýunda Amerikanyň dronu hüjüminiň netijesinde öldürilipdi. Mundanyň 13-nji sentýabrda Politika neşriniň beren maglumatyna görä, İran Amerikanyň Günorta Afrikadaky ilçisi Lana Marksyň janyny kast etmek finansygyny guramalaşdyrmak bilen meşgullanypdyr. Amerikanın 13 senatori Belarus'taki parahat protestler basıp yatırmaktaki orunları üçin Belarus resmilerine karşı sanktiyaları göz önünde tutan rezolüciyanı hüdürlediler. Senatın da şarat nasıkları boyunca komitetinin başlığı Respublikançı senatör Jim Risch 14-nji sentýabrda çıkış edip Belarus'taki opozisiýa karşı dowam ettirilen represiýalary insapsyzlyk diýip atlandyrdy. Rezolüciýada Belarusda 9-njy sentýabrda geçirilen saýlawlaryň ne adalatly ne de açyk bolandygyny ýetirýär. Bu saýlawlaryň netijeleri boýunça prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy möhlete prezident saýlanypdy. Amerikan senatorlarının iki partili rezolüciýasynda Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasynyň prezidentlik saýlawlary boýunça iglan edilen netijeleri hem geçirsiz diýilip ikrar edilýär. Rezolüciýada ähli siýasy tutuklaryň sol sanda paragat protestleriň dowamında we saýlawlaryň öňe sirasynda tutuk edilenleriň azat edilmegine çağırýar. Rezolüciýada nytylşyaly sanksiýalar Ýewropa Birleşigi we beýleki halkara hyzmatdaşlary bilen utgaşykda girdiler. Özbekistanda yurdun raýatlygyny almagy ýeňilleşdirmegi maksady edilen raýatlyk bardaky kanunçylygy girdilen goşmaçylar 15-nji sentýabrda güýje girdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew tarapyndan 13-nji sentýabrda gol goýulan karara laýyklykda Özbekistanda doğulan, emma özbek raýatlygy bolmaýan ýurdundaşynda ýaşaýan adamlar odolky düzgünlerden tapawutlylykda, ýagny Özbekistanda azyndan 5 ýyl ýaşamak şertini berjä etmezden raýatlygy ýüz tutup bilerler. Şeýlede Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağırlary awtomatik ýagdaýda özbek raýatlygyna eýe bolarlar. Kanuny taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aragatnaş gurup bilmeli, şeýlede ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki bir döwletiň raýatlygyndan ýüze bermeli bolarlar.